Ola, moi boa noite nesta do 25 de agosto de 2015. Por vez número 680 votamos a voar o tempo compartido que tecemos con todos vos desde esta emisora local, desde a Radio Redondela. E neste tempo pues, seguimos a percorrer o camiño e a pegada que fixeron as mulleres no jazz. Hoxe un programa, bueno, distinto, diferente, despois de certos paseos pola vanguarda, volvemos ás raíces. Balaida Snow, The Queen of Trumpet. Bueno, porque Balaida Snow é un deses personaxes que podemos ver desde o punto de vista do jazz, do cabaret, do nacimento, da cultura de masas e hasta mesmo desde o punto de vista da prensa rosa e do corazón ca súa polémica vida. E imos percorrer os camiños e a historia da música, tamén da vida desta muller, de Balaida Snow, que non deixa de ser interesante, suxestiva e o retrato de toda unha época. Este é o argumento en clave de muller desta emisión 600, emisión, hai que dicir as cousas ben, desta emisión 680 deste tempo compartido. Un tempo que vos ofrecen Ana Prieto e Luis Cuntín. Un tempo de jazz. Bueno, pois unha das páxinas web consultadas dinos que Balaida Snow é un deses grandes nomes que na historia do jazz non obstante aparecen en letra pequena. Hoxe temos tendencia, e os músicos teñen moita tendencia tamén, a pensar que o jazz comeza pois co bebop, co jazz moderno, alá polos anos 40, pero o jazz afunde as súas raiceiras no folclore do povo negro norteamericano. Entón hai un momento moi interesante que é o nacemento do radio e ademais o nacemento das grabacións, o nacemento do gramófono, enseguida, tamén, é dicir, a consolidación do cine, a aparición de todos os soportes da moderna cultura de masas, coinciden con un momento en que o que chamamos jazz está transformándose de ser unha expresión puramente en clave folclórica a ser xustamente un fenómeno comercial, un fenómeno de masas. E aí está ese momento, por exemplo, do que se chama o blues clásico, aquelas cantantes como Bessie Smith, que realmente eran cantantes de blues, que se refinan, que incorporan un pouco na súa instrumentación os avances do que se está chamando naqueles anos xa claramente jazz e que teñen pois, un impacto mediático xustamente multiplicado por estes novos medios. Bueno, pois nese contexto está esta artista. Balaida Snow non é unha innovadora, pero era unha boa bailarina de claqué, era unha muller do mundo do espectáculo, era, sobre todo, unha aceptable cantante e unha magnífica trompetista. E, claro, isto era raro naquela época. E, ademais, tivo unha vida, bueno, pues, suxestiva e chea de escándalos. Por exemplo, ten a dubidosa honra de ser a primeira persoa afro-norteamericana que estivo nun campo de concentración hitleriano, porque lle tocou vivir pois aqueles acontecimentos convulsos. Hai unha versión romántica desto e hai unha versión que parece ser que é verdadeiramente certa, que foi por un tema de delincuencia común, porque claro, tivo varias acusacións de bigamia, non andaba lonxe do mundo de consumo de drogas, como era por outra parte tamén bastante habitual. Pero bueno, nos estamos querendo facer nesta serie de programas pois a semblanza do que foi, é dicir, a pegada das mulleres, non das mulleres como cantantes. Entón, Balaida Snow interesanos sobre todo como trompetista. Xa adianto para as exquisitas e exquisitos que Balaida Snow era rítmicamente non demasiado consistente e tonalmente pues, tamén tiña as súas inseguridades. Pero tocaba cunha enerxía tremenda e ademais foi unha discípula confesa, sin ningún tipo de vergoña, de Louis Armstrong. E este é un pouco pois a perspectiva e o horizonte que imos recapitular, eu creo que ilustrada con música moi interesante desde o punto de vista histórico. Balaida Snow naceu en Chantanooga, esa canción que ese pobo que dá título a un tema ben coñecido de Glenn Miller, Chantanooga Chuchu. Isto está en Tennessee, vamos, donde logo nacería tamén, pues, por exemplo, Elvis Presley, e naceu ali en 1904. Téñense barallado datas desde 1903 a 1910, pero o problema é que Balaida Snow tiña dúas irmáns, Albaida e Labalda, que tiñan nomes ben parecidos. Bueno, xa, primeiro dato curioso. Seus pais mantiñan unha troupe infantil que practicaba pois, espectáculos de vodevil itinerantes. tiñan as súas fillas, digamos, biolóxicas, pero ademais seicas se dedicaron a adoptar nenos ou a tomar nenos orfos en acollida, os que lle daban o apelido Snow, e entón, bueno, pois non sabemos se isto era moi desinteresadamente ou parte do negocio, ou mellor as dúas cousas, pero o caso é que esta troupe pois percorría parte do país. A que sabía música era a nai, e ensinoulle, sobre todo, centrouse especialmente nas que eran fillas biolóxicas súas, en Balaida, Albaida e Labaida, ensinándolles pois o baile, especialmente o baile do que, en fin, do claqué, e a tocar moitos instrumentos, ademais de cantar: saxo, acordeón, violonchelo, contrabaixo, clarinete, violín. Así que desde os 5 anos a nosa amiga Balaida Snow estivo sobre un escenario. Inda que era pequerrecheña, chamabanlle The Great Balaida, e era o número, a máxima atracción destes picani trubadores, esta troupe que montaron, digamos, os seus pais. Movíanse sobre todo pois pola área de Louisiana e Florida. E daquela troupe, para os máis afeccionados, hai unha cantante, Hattie Snow, que tivo certo predicamento como cantante de blues clásico nos anos 20, pois que era unha destas irmás postizas de Balaida. Pero bueno, o certo é que Balaida destacou no medio de todos eles, e con 15 anos, que xa estaba ben para... Estamos falando de 1919, abandona a súa familia e comeza unha carreira como bailarina, vocalista e trompetista. E vai comezar a ser pois atracción de moitas bandas, e nalgúna delas, bueno, coñece e ten como director musical pois a un bo amigo noso, como foi Count Basie, que bueno, que naquel momento tampouco era unha figura. Un dos seus compañeiros daqueles picani troubadours era un artista que, se algún de vos pois se interesa o mundo do vodevil e do teatro musical americano, soaralle que Jay Gould. Fixeron parella e, como parella adolescente, pois moveronse por aí. Xuntáronse nun momento con a revista de Will Mastins, que era Holiday in Dixieland, que a importancia que ten na súa carreira é que os leva a Nova York. E ali sí que comeza o despegue, porque o pianista de Stray, Willie de Lion Smith, chama a atención esta chica, e el recordará logo nas súas memorias como bailaba, decir, no conxunto das bailarinas do coro, ela bailaba a un extremo, porque en determinados momentos do espectáculo separábase e tocaba a trompeta, o cal era pois así unha. Pensade que logo, 15 anos despois, co caera do swing, vai haber un montón de orquestras femeninas. Eso, a quen lle guste o cine, pois recordará a película de Billy Wilder con Faldas e ao Loco, que se chama en español, onde aparece precisamente, o argumento está basado na itinerancia dunha daquelas orquestras de mulleres, que entón se veía como algo exótico. Pero aquí estamos falando de alguna outra cousa. Tivo algún éxito non grabado. Nos seus espectáculos xa empezaba a ver músicos importantes. Por exemplo, dialogaba en solo de trompeta con un artista como era Johnny Dunne, e foise consolidando ela mesma como trompetista. Entre o ano 22 e 23 parece que algúns críticos din que está repetindo na súa vida de adulta o que fora a súa vida infantil. É dicir, vodevil, vodevil, vodevil. Está en Nova York desde o ano 24, en 1926 ten 22 anos, e no marcha a Chicago. Chicago ainda é a capital do jazz naquel momento, vai deixar de selo a xiña en favor de Nova York, e ali no Sunset Café ocorre a primeira cousa verdadeiramente relevante na súa carreira. Únese á orquesta de Carroll Dickerson. Quen era o primeiro trompetista da orquestra de Carroll Dickerson? Como sabedes os máis afeccionados, Louis Armstrong. E compartiron asento na liña, digamos, na liña de trompetas daquela orquestra. A máis, o pianista era o gran Earl Hines, que foi un dos amantes, a máis dos amantes polémicos que fixeron correr tinta, que tería, parece ser que anos máis tarde, bueno, pois esta muller. Quedou tan impactada polo estilo de Armstrong que para sempre foi unha imitadora de Armstrong. E di, ela cultivaba a lenda de que Armstrong chamaba de broma Little Louis, o sea, a pequena Louis, algo que la utilizou despois sempre como, digamos, como reclamo publicitario. Cando comeza a súa carreira internacional? En 1926. Vaise cunha trup organizada polo baterista Jack Carter. Hai músicos ali importantes que teñan pasado por noso programa, por exemplo, o clarinetista Albert Nicholas. Isto significa estar 3 anos por China, Jakarta, Calcuta, Hong Kong, Singapur, porque entón o jazz sí era un fenómeno xa de baile, era un fenómeno mediático importante a nivel mundial, e esta trup marcha para lá. E no ano 30, 31 e 32 xa a temos en Europa. E curiosamente, en Europa é donde deixa de ser de algún xeito unha artista de variedades e comeza a ser considerada unha artista. E xa temos aí. Hai unha grabación dela como cantante a que non pudemos acceder con Earl Hines para Brunswick no ano 33. Pero tamén hai un debate de si unhas grabacións dese ano e outras do 32 non son confusión cunhas que fixera a súa irmá, que se chamaba Lavada. Bueno, o certo é que as primeiras, grabacións importantes que temos dela, o primeiro, tema coñecido, registrado indiscutiblemente dela, é unha grabación dela con Earl Hines para Brunswick en 1933. Xa falei moito e vamos comezar por ela. Isto chamase Maybe to Blame, é unha composición de Dunlap, de Carpenter e de Hines, que está registrada o 13 de febreiro de 1933 en Nova York por Brunswick. Maybe I'm to Blame. Earl Hines, piano e dirección. Charles Allen, Walter Dixon e Walter Fuller, o que logo sería arranxador de Dizzy Gillespie, están na trompeta. Louis Taylor no trombón. William Franklin tamén no trombón. Darnell Howard no clarinete, o saxo alto e o violín. O gran Homer Simeon no clarinete, no barítono e no saxo alto. Cecil Irwin no clarinete e no saxo tenor. O que logo sería o gran arranxador Jimmy Mundy no saxo tenor. Lawrence Dixon na guitarra, King Wilson no baixo, tamén o mítico Wallace Bishop na batería, é dicir, unha banda extraordinaria e mítica, esta de Earl Hines, daquela ano 33, e ela é simplemente voz. Inda que dixen que nos interesa como trompetista, imos comezar pues, por este tema a ilustrar a carreira de Balaida Snow. Earl Hines and his orchestra featuring Balaida Snow. Maybe I'm to blame.
Tragedy has come, and my heart is numb, for I've lost the one I love. Agony is mine, sun will never shine. No more the birds will be singing above. That man of mine has gone and left me all alone. My heart is broken and I know I'll never be the same. I don't know what to do. I thought that I was true. Oh, but maybe I'm to blame. The palace of my dreams, it's empty, so it seems. And when I'm spoken to, I don't even know my name. The world is upside down. I've got the run around. Oh, but maybe I'm to blame. I'm standing in my flat, and I don't know where I'm at. There's nothing but dark clouds in view. And when the day is done, why, I'm the only one who'd miss the thrill of night we knew. When stars begin to creep, I cry myself to sleep. My only consolation is in knowing that he came. I guess it couldn't be, he's just a memory. Oh, but maybe I'm to blame. Oh, that man of mine is gone, and he's left me all alone. My heart is broken, and I know I'll never be the same. I don't know what to do. I thought that love was true. I don't know what to do.
but maybe I'm to blame. I'm standing in my flat, and I don't know where I'm at. Safe when I'm spoken to, I don't even know my name. This world is upside down, I've got to run around. The world is upside down, and I've got to run around. But maybe I'm to, yowza, oh, the palace of my dreams is empty, so it seems. There's nothing but dark clouds in view. And when the day is done, I'm the only one who'd miss the thrill of nights we knew. When stars begin to creep, say I cry myself to sleep. And my only consolation is in knowing that he came. I guess it couldn't be, he's just a memory. But maybe I'm to blame.
Bueno, luego hay un traballo de ela, despois deste traballo como cantante, ela non volve a gravar ata que o fai cos Blackbirds no ano 34. Pero os Blackbirds eran unha banda británica. Porque, bueno, todas as biografías din, esta muller en Estados Unidos xa lla molaba aquela cousa, é dicir, movíase xa nuns ambientes altos do mundo do vodevil, pero donde logo se daba esa duplicidade de logo moitas veces ser maltratada por negra, por muller. Non era moi aceptado aquela cousa de que bailase, cantase, tocase a trompeta. E ela tiña experiencia do seu paso por Europa, de que en Europa podería ser considerada un artista, unha gran dama. Así que, un pouco todos estes motivos, e parece ser, tamén según outros biógrafos, que a posibilidade de levar así unha vida un pouco tola, un pouco desenfrenada, con relacións variadas, bueno, pois que os ambientes artísticos en Europa serían como máis permisivos que en Estados Unidos. Estamos, en todo caso, pois no período aquel un pouco tolo, un pouco exacerbado de entreguerras, o caso que esta muller se nos vai a Gran Bretaña. Hai ali un grupo, os Blackbirds, que agora en todas as reedicións nunca aparecen como os Blackbirds, aparecen como a orquestra de Billy Mason ou algunha outra cousa, pero co que ela vai gravar. E vai gravar no ano 34. Estas grabacións do ano 34 ou non están reeditadas ou non fun capaz de dar con elas. O certo é que non as temos. Pero sí, hai unhas sesións para Parlophone en Gran Bretaña no ano 35, onde se registran 10 temas. E penso que, bueno, pois hai que xa escoitalos. Mirade, estos Blackbirds, esta orquestra británica, que digo, moitas veces aparece como orquestra de Billy Mason, isto coincide cun período en que a ela acuñanlle un alcuño artístico que, cando colguemos na rede este programa, é como se vai chamar o programa, non? Balaida Queen of Trumpet. É dicir, ela era presentada nos cartéis como Balaida a Raíña da Trompeta. E esta grabación que imos escoitar está registrada a nome de Balaida Queen of Trumpet with Billy Mason and his orchestra. Balaida Snow, voz e trompeta. Con Billy Mason no piano, tamén é responsable dos arranxos e da dirección. Duncan White na trompeta. Buddy Fattenshaut no saxo tenor, Alan Ferguson na guitarra, Sam Molineux no contrabaixo e George Eldrick na batería. Imos escoitar I Wish I Were Twins, é dicir, quen me dese que foramos xemelgos. Practicaba moito este tipo de música pícara. Só está registrado en Londres o 18 de xaneiro do ano 35. Ollo porque la canta. E se escoita unha trompeta, e de vos trucos de grabación, non daquela non facían trucos de grabación. É a trompeta de Duncan White, pianista británico, correcto. Pero logo, o solo de trompeta é da nosa amiga Balaida. E aquí, de algún xeito, pois xa poñemos a quinta a directa e comezamos a disfrutar dela como trompetista, esta trompeta que entra en segundo lugar. E xa, sin máis, Balaida, the Queen of the Trumpet, with Billy Mason and his orchestra. I Wish I Were Twins.
I wish that I were twins, you great big baby kins, so I could love you twice as much as I do. I'd have four loving arms to embrace you. What couldn't four lips do when 4 years, here's your saying.
I'm yours. You great big babykin, I wish that I were twins, so I could love you twice as much as I do. You great big babykin, how I wish that I were twins, so I could love ya twice as much as I do. I'd have four loving arms to embrace you, for I've you. Oh, it's time I face you with two hearts twice as true. Just tell me what could four lips do when four ears hears you saying I'm yours. You great big babykin, now I wish that I were twin, so I could love you twice as much as I do. Yeah, man. Ooh, my.
Bueno, aquí ainda está esa pegada no tema, penso que estaredes de acordo conmigo, pois dunha cantante enfática, non é propiamente unha cantante que destaque por un swing extraordinario, é dicir, ainda é, bueno, ainda é esa cantante de club, esa cantante de cabaret, con todo un condicionamento feminino no xeito de facelo. Pero, ves, claro, isto é o mundo do espectáculo e entón hai que ofrecer variedade e tal. Porque fixadevos que diferente ou que grau de intensidade de swing tan distinto ten un rexistro que imos escoitar. É a mesma formación, por tanto, non a, o programa que dan a internet, o sea que podedes ir e ver quen eran os músicos. Isto é unha grabación para Parlophone, é unha grabación en Londres, e é só que o día seguinte, o 19 de xaneiro do ano 35. A formación volve a ser Balaida, Queen of the Trumpet, with Billy Mason and his orchestra, pero agora o tema, aquí había que la cousa que el cuplé de no tengo una pulga maligna que ya me está molestando, e era que la cousa erótica de que a cantante se buscaba. Bueno, aquí a cousa é picarona, pero como máis infantil. O tema chamase I can't dance, I got ants in my pants. É dicir, non podo bailar porque teño formigas, bueno, my pants, non quero ser groseiro, pero bueno, nos meus pantalóns, nos meus calzóns, as miñas bragas incluso podería ser, non? Este I can't dance, I got in my pants, pois é un tema que la registra e onde veredes claramente, penso que aí xa pois podedes xulgar vos mesmos a clarísima influencia de Louis Armstrong no seu xeito de cantar e sobre todo no seu xeito de tocar a trompeta. Pois xa sin máis, con vos, Balaida Snow, con Billy Mason e a súa orquestra.
Down to the drummer's club. You take the streetcar and I'll take the sun. Let's have a party and let's spread good cheer. Oh, you bring the pretzels and I'll bring the beer. Oh, Zaz, oh, Z, my, here's the reason why. Oh, I can't dance, I got ants in my pants. I can't dance, I got ants in my pants. ¶¶
Asociar a beta jazzística de Balaidas Now apenas a temas movidos, pues non sería xusto. E este I Can Dance, I've Got Ants in My Pants de Williams e Gaines dá paso, pues, tamén a aquelas sesións que vos decía grabadas para Parlophone no ano 35 a temas tamén nunha clave interesante desde o punto de vista jazzístico como é este estándar. Ben coñecido, ten soado en tempo de jazz, eu diría que dúcias de veces. It had to be you. Terías que ser ti ou algo así sería, digamos, a traducción. Estamos outra vez con a mesma formación, con Bill Mason e a súa orquestra dándolle, digamos, o respaldo a Balaida Queen of the Trumpet. E neste It had to be you, simplemente sumar a aquela formación, vou repetila rapidamente: Balaida Snow, solista de trompeta e voz; Billy Mason, piano, arranxos e dirección; Duncan White, trompeta; Buddy Fattenstout, saxo tenor, perdón. Aquí hai un saxofonista adicional, hai un saxo alto. Non está claro se é Harry Hayes ou Dave Shand, pero un dos dous é, hai un saxo alto clarísimamente. E a sección rítmica son Alan Ferguson na guitarra, Sam Molino na batería e George Eldrick Sam Molino no baixo e George Eldrick na batería. O tema que escoitábamos era do 19 de xaneiro do 35, pois este It Had to Be You é do 20 de febreiro, é dicir, un mes despois do 35, tamén en Londres. Balaida, Queen of the Trumpet, with Billy Mason and his orchestra, lendo o estándar de Kang e Jones, It Had to Be You.
It had to be you. It had to be you. I've wandered around, finally found somebody who could make me be true, could make me be blue, and even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be mean, might never be coarse or try to be boss, but they wouldn't do. Nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. Thank you.
to be you. I've wandered around, finally found somebody who could make me be blue, could make me be true, and even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never try to be mean, might never be cross or try to be false, but they wouldn't do. Nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It has to be you, wonderful you. It has to be you.
Bueno, hay un momento, ¿no? 34, que la vuelve a América, decide, está allí con orquesta de Chick Webb, están haciendo ya claramente o swing, dase un paseíño por París, vuelve a Gran Bretaña y témola otra vez grabando con, bueno, a formación, digamos, no tempo cambiara, y entón este es, este grupo xa esta, digamos, orquestra de Billy Mason manténse, non obstante, bueno, pues moi estable. Para por, digamos, un... Bueno, pensade que cando volva no 36 vai quedar ato 42, ato no 40 deteñena, vai estar ano e pico, é dicir, co problema da súa detención, vai estar nun campo de concentración, isto ocorre nos países escandinavos, pero, bueno, non adiantemos acontecimentos. Para ir un pouco, digamos, completando esta perspectiva das grabacións do ano 35, quero irme á última das catro sesións de Ballet de Snauka Orquestra de Billy Mason. Imos por unha canción que daquela foi un éxito relativo e que logo tería unha segunda vida que lle daría o cine. A canción é Singing in the Rain de... nació Herb Brown y Albert Fried, Singing in the Rain, a lectura que facía Billy Mason y a su orquestra, tendo, digamos, como estrela a Balaida Snow. Aquí está a trompeta, pero está tamén o scat, ese canto silábico propio do jazz, non inventado, porque son unha lenda, por Louis Armstrong, pero sí desenvolto e de alguna maneira consagrado por él, que penso que Ballet de Snow manexa de xeito moi interesante. Disfrutade, porque isto é jazz clásico na transición do tradicional ao mundo do swing, xa prácticamente pois estamos no swing, no jazz clásico, da man desta artista irrepetible que foi Ballet de Snow. Singing in the Rain.
What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let stormy clouds chase everyone in the place. Come on with the rain of a smile on my face. I'd walk down the lane with a happy refrain, just singing in the rain.
But only well, but it's both.
Ixa no retorno a Europa, que vai ser, digamos, que vai marcar o centro da súa carreira, no ano 36, un ano despois, encontrámola moito lle quería Parlofón, porque Parlofón volve a gravala en Londres. Agora é o 8 de setembro do 36. Aquí levábamos mes e medio matándonos, pero Europa, inda que xa se estaba complicando a situación política, pois Europa ainda vivía aquela un pouco tolemia, aquel desenfreno do período de entreguerras. Nese contexto, Balaide, Queen of the Trumpet, with Swing Accompaniment, é dicir, fixadevos que aquí xa non é ca orquestra de, é dicir, con acompañamento de swing, pois nos vai ofrecer unha canción que a min, bueno, aquí está ela, digamos, é tamén moi importante o traballo que fai como cantante, pero a min pareceme moi interesante. Esta é unha canción, bueno, que ten toda unha mítica na que agora non imos a entrar. Parece ser que hai unha canción que é The Slave Song, a canción da esclava, que logo vai dar lugar a esta cousa de Sammy Cahn, Saul Chaplin e Freeman, que é un estándar coñecido daquela época, que Until the Real Things Came Along, ata que as cousas de verdade desaparezan ou marchen. Tema melancólico que interpreta, como vos digo, Balaide, de Queen of the Trumpet with Swing Accompaniment. E a formación é Balaide Snow, trompeta e voz, Harry Owen, trompeta, Jock Fleming, trombón, Freddie Garner, clarinete, saxo alto e saxo tenor, George Scott Wood, piano, o gran Joe Young na guitarra, Dick Scott no contrabaixo e Max Bacon na batería. Grabación en Londres en setembro do 36, Until the Real Things Came Along.
I'd work for you, play for you, I'd be a beggar or a knave for you. If that ain't love, it will have to do. Until the real thing comes along, I'd gladly give this earth for you, to prove my love, dear, and its worth for you. If that ain't love, it'll have to do. Until the real thing comes along. Oh, without the words, dear, it's my command. I just can't make you understand. I'll always love you, darling, come what may. My heart is yours. Oh, what more can I say? I'd lie for you, die for you. I'd pull the stars down from the skies for you. If that ain't love, it's gonna have to do. Until the real thing comes along. Talk to me, boys, talk to me.
If that ain't love, it's gonna have to do.
Until the real thing comes along.
Bueno, acabamos de escuchar a Balaida con sordina en la trompeta. Así que volvamos ao ritmo e imos ter agora pois uns 3 minutos dun swing desaforado, diría eu. Hi-hat, trumpet and rhythm, algo así como chistera, trompeta e ritmo. Hi-hat, trumpet, rhythm é unha composición da propia Balaida Snow registrada o mesmo día e coa mesma formación. E, bueno, penso que é moi interesante. Hai un bo traballo do piano. A rítmica é unha rítmica máis que correcta. Non estamos o mellor diante de grandes músicos americanos, pero sí de músicos británicos solventes. Ela traballa o scat. Hai un solo interesante de trombón. Ela está solta coa sordina, faltalle talvez a seguridade, bueno, talvez non, sin talvez, faltalle a seguridade na entonación de Armstrong, pero aquí parece que está xustificado ese, en fin, ese, diríamos, apelativo de a pequena Luis. E en conxunto, pois, un swing representativo e máis que digno, co atractivo da nosa amiga Balaida Snow, a raíña da trompeta, pois levando a voz cantante, nunca mellor dito, e levando o liderato ca trompeta neste hi-hat, trumpet and rhythm.
I've got my hi-hat, trumpet and rhythm, and I'm ready to swing. Won't you swing with me? I've got a brand new song to go with them, and I'm ready to swing. Hi, hi, ho, ho, won't you swing with me? Set your tempo, not fast, not slow. Ready, let's go. Everybody swing with me. I got my hi-hat, trumpet, and rhythm. I'm ready to swing. Hi, hi, ho. Oh, won't you swing with me? Got my hi-hat, trumpet, and rhythm, and I'm ready, so help me. Hi, 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 ho, ho, won't you swing with me? I've got a brand new song to go with them, and I'm ready to swing. Swing with me. Now set your tempo, don't want it fast, don't want it slow, ready, let's go for it, everybody swing with me, hi-hat jumping in rhythm, and I'm ready to swing, hi-hi-hi-ho, ho, won't you swing with me, my.
Bueno, consolidada como unha artista apreciada polos británicos e que está, digamos, no primeiro nivel, pois, ali do mundo do espectáculo, pois nada, a nosa amiga, digamos, Balaida, comeza, isto sobre todo fora en París, non? Pero comeza un pouco, pois, a mostrar, bueno, pois, certas excentricidades, adicción polas drogas, xa vos dixen antes que se verá envolta nunha acusación de bigamia que nunca quedou suficientemente aclarada. Tuvo moitos amantes, algúns deles célebres, anos despois dirase, non sei ata que punto pode ser certo ou non, que bueno, pues que foi amante, por exemplo, de Maurice Chevalier, o sea, bueno, ela está aí. E bueno, de feito ten certo paralelismo coa figura de Josephine Baker, que creo que non o dixen antes, pero foi unha das artistas coas que acompañou ano 26, me parece, na súa primeira visita a Europa, e tamén por aqueles anos cando ela decide cambiarse de nombre, porque era ela Balada e decidiu poñerse este Balaida, que lle parecía que tiña outro glamour. Bueno, o certo é que no 37 seguimos con ela en Gran Bretaña. E hai dese ano, hai un conxunto de grabacións do ano 37 que a min parecenme particularmente interesantes. Eu creo que este é o treito áureo da súa carreira, está en forma, a veces as grabacións, bueno, pues teñen defectos de dinámica ou defectos de entonación. Non estamos, digamos, diante dun jazz feito por xenios, pero sí diante dun jazz eficaz. E vamos probalo, hai distintas sesións de grabación, pero bueno, ademais, ten un repertorio moi, moi variado, é dicir, empeza a cantar cancións de moda, hai tamén números así un pouco tontorróns, la canción del verano, pretexto para bailar claqué, pero logo se mete con algunhas cousas chulas, pois con Nagasaki, por exemplo, con algunha canción que ten certas ambicións, pois melódicas e armónicas. Bueno, para demostrar que tiña aí unha capacidade de facer swing, pois a base de ben, quero irme o verán do 37. Seguimos en Londres, xullo do 37, 9 de xullo, e con Johnny Claes na trompeta, Derek Neville no alto e barítono, Reggie Dare no tenor, Gun Finlay no piano, Norman Brown na guitarra, Luis Barreiro na batería, e Ken Stewart na batería, regálanos este desaforado, diría eu, I Got Rhythm, que aí sabedes que está a orixe dos Rhythm Changes do jazz, I Got Rhythm de Gershwin, con un piano e unha guitarra desaforados e con un magnífico solo da nosa amiga Balaida Snow. I Got Rhythm.
I've got my man who can ask for anything more. I've got daisies in green pastures. I've got my man who can ask for anything more. Old man Trouble, I don't mind him. You won't find him hanging round my door. I've got daisies, I've got sweet dreams. I've got my man who can ask for anything more. Who can ask for anything more? Thank you.
Na mesma clave, diredes, hombre, pois é o mesmo. Bueno, eu creo que hai algunhas diferenzas e des disfrutalas. De Niki Larocca había aquel tema que foi un dos estándares do jazz primitivo, que era, bueno, pois vehículo e pretexto para a exhibición dos instrumentistas. Pois cinco días despois grabouse Tiger Rag pola mesma formación. Londres, xullo, 14 de xullo do ano 37, Balaida, Queen of the Trumpet with Swing Accompaniment, é dicir, xa non está acompañada por unha banda con nome, xa son os acompañantes de Balaida Snow. Este Tiger Rag creo que adoece dun pouco atropelado, pero no momento en que os músicos se van ubicando, eu creo que emerxe un swing de primeiro nivel e un solo dela, con algúns defectos formais, pero plenamente, a palabra é fea, armstroniano. É dicir, aquí está a pequena Luisa, aquí está a rainha da trompeta, aquí está unha muller miúda que pode tocar a trompeta como Armstrong. E entón poderíamos entrar pois na disección do estilo, as apoiaturas, os portamentos maravillosos, os retardos, é dicir, aquí hai toda unha madurez da trompeta de jazz, non a embocadura e nos dedos desta muller que se chamaba Balaida Snow, Tiger Rag. Bueno, hoxe, me ten pasado moitas veces, veño falando máis do que debera, así que estamos no límite do programa e faltanme dous, tres temas que quería pôr, pero só vou poñer un. Que Balaida en Europa tiña éxito, que era unha figura en Londres e indiscutible, pero que tiña o ollo posto no que era xa en plenitude o mundo do swing en Estados Unidos, é evidente. Porque inda que aquí a trompeta triunfante e a coda triunfante de trompeta son de filiación de Armstrong, o canto ten que ver con aquelas payasadas de Cab Calloway cantando Minnie the Moocher, unha canción que lle dou moita sona a Cab Calloway, que dou lugar mesmo a algunha película de dibuixos animados, ao mellor non son desconsciente, pero te delo visto nas Merry Melodies, e que si lembrades aquela película dos últimos 70, primeiros 80, de Blues Brothers, permitía, con John Belushi, Dan Aykroyd e outros artistas e músicos, pois a reaparición dun Cab Calloway velliño cantando este mini de Mucher. Este mini de Mucher pois é a canción que la que vou poñer de Balai de Snau, un pouco tamén, bueno, pois ilustrando esta cousa de, bueno, de, a canción, sabedes que a letra é de Irving Mills, supuestamente a música de Cab Calloway, digo supuestamente porque Irving Mills era productor, pero ele sempre se poñía como autor. E demostra isto, non? Que Balai de Snau estaba pois, realmente transmitindo en Europa as vibracións do que en América xa era o swing, o que nos chamamos hoxe o jazz clásico. Amigas e amigos, Balai de the Queen of the Trumpet with Swing Accompaniment lee para todos nós en grabación feita en Estocolmo o 28 de agosto de 1939, é dicir, salto de 2 anos, e aí é donde a vai coller a invasión nazi e toda esta historia, o sea, que isto é pórtico do programa da nosa semana, pois lee este mini de Mucher. Con quen? Con Sven Arfel na dirección, Berg Artender, Gunnar Green na trompeta, Stur Green no trombón, Gunnar Walger Run Lul Elboch no alto saxo, Rolf Eriksson no saxo tenor, Vilar Runstrand no piano, Carl Lord na guitarra, Ronald Bertson no baixo e Oli Salinth na batería. Recordar únicamente que houve grabacións importantes deste período, lembradevos de Coleman Hawkins, xustamente con músicos suecos. O jazz era entón xa un fenómeno universal. O jazz, como corrente principal da música popular e do mundo do espectáculo, estaba ali, e ali estaba unha grabación, neste caso para Sonora, 28 de agosto do ano 39, o sea que estamos aí casi de aniversario, e fixadevos a fama que tiña, porque entón xa en Suecia era Balaida acompañada por Lul Elbos Orchester. Balaida accompaniment by Lul Elbos Orchester, mini de Mucher. Bueno, pois nada, a noite non dá máis de sí, programa 680 de Tempo de Jazz dedicado ás mulleres, dedicado á trompetista, bailarina e cantante Balai de Snau. E fixémolo con moito agarimo para vos, o amasar este pan e enfornalo, non os habituais, sino hoxe Ana Prieto, de figura, como sempre, de deusa mediterránea, e o locuaz Luis Cuntín. Vosodes o que se chama neste mundo audiencia, e este programa non tería sentido sin vos estardes aí. Pero hoxe o argumento desta noite de agosto, cando o verán, comenzamos a ver yo cua curuxa porque queda un terzo escaso, pois hoxe nesta noite a nosa convidada foi Balaida Snau, axitando as augas dun xénero jazz que nos convoca todas as terzas feiras pois ao redor dos receptores ou dos ordenadores neste tempo compartido. Un tempo que peta sempre no voso corazón con este repenicar do tambor. Así que en remisión na rede ou a semana que ven Deus mediante, volveremos a toparnos todos xuntos para compartir este tempo, para compartir este xénero, esta música, bueno, con esta figura secundaria en todo caso, en segundo plano, pero interesante, que ilustra e epítome de toda unha época do fenómeno da universalización, da internacionalización do jazz, Balaida Snau. Este vai ser o noso argumento tamén a vindeira semana, cando xuntos volvamos celebrar este tempo de jazz. Boa noite.